identitetit dhe të gjuhës maqedonase kur kemi parasysh deklaratat e zyrtareve se kjo është punë e kryer dhe se nuk bisedohej për gjuhën dhe identitetin. Nëse kalon propozimi, ne do të vlerësohemi nga BE-ja nëse i përmbushim ose jo kriteret e Bullgarisë, ka deklaruar deputeti i VMRO Dapomanesi Lia Dimovski. I përballur me reagimet të shumta kryeministri Dimitar Kovacevski të mërkurën në mbrëmje doli me një qendrim në rrjetin social Facebook duke e kërkuar garanci për gjuhën dhe historinë maqedonase para se të pranonte propozimin francez. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia ka nisur sulmin në qytetin Ukrainas të Harkivit, ndërkohë presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski ka kërkuar nga aleatët për shpejtimin e dërgimit të armëve të rënda për të përballuar ushtrinë ruse. Ndjekim një raport të përgatitur nga Besmir Nenaj.
Dy ditët e fundit Rusia ka nisur sulme të reja me raketa në qytetin Ukrainas të Harkivit, duke sinjalizuar kështu një ndryshim të mundshëm të taktikave nga Moska. Autoritetet Ukrainase thanë se të paktën 20 persona u vranë më 22 dhe 23 qershor në qytetin e dytë më të madh të vendit, i cili shtrihet pranë kufirit rus. Këshilltari presidencial Ukrainas Oleksij Arestovich tha në një mesazh video se qëllimi i sulmeve është të terrorizojnë popullsinë e qytetit. Ai gjithashtu pretendoi se sulmet janë një përpjekje e Rusisë për të devijuar trupat ukrainase nga fronti në rajonin kyç të Donbasit. Ideja është të krijohet një problem i madh për të na shpërqendruar dhe për të na detyruar të devijojmë trupat, tha Arestovic. Unë mendoj se do të ketë një përshkallëzim të situatës. Ndërkohë, sipas shërbimit të inteligjencës britanike, forcat ruse kanë arritur të marrin dy vendbanime në jug të dy qyteteve të Ukrainës, Lisiçanskut dhe Severodonjeckut, të cilat janë fokusi i ofensivës ruse në rajon, deklaroi të njëjtën guvernatori Luhanskut Serhii Gajdaj. Forcat ukrainase vazhdojnë mbrojtjen e Severodonjeckut dhe vendbanimeve aty pranë të Zolote dhe Voroçian, ka thaj. Sulmet e shumta ajrore dhe të artilerisë së Moskës kanë për qëllim shkatrimin e të gjithë rajonit të Donbasit, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, teksa u ka kërkuar aleatëve të Ukrainës që të përshpejtojnë dërgimin e armëve të rënda për të përballur Rusisë në fushën e betejës. Në Donbas ka sulme masive ajrore dhe artilerie, qëllimi i pushtuesve në këtë drejtim mbetet i njëjtë. Ata duan të shkatrojnë të gjithë Donbasin hap pas hapi. Lisiçansku, Sloviansk, Kramatorsk, ata synojnë të kthejnë çdo qytet në një Mariupol, plotësisht të shkatruar, tha Zelenski. Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht theksojmë për shpejtimin e dërgesave të armëve në Ukrainë. Ajo që nevojitet shpejt është barazia në fushën e betejës për të ndalur këtë ushtri dëjallëzore dhe për ta shtyr atë përtej kufive të Ukrainës, shtoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Ka vdekur regjisorja e njohur nga Kosova Vjosa Berisha, e cila po trajtohej në Angli pas diagnostikimit me kancer. Lajmin e ka bërë të ditur sot familja e të ndjerës. Vjosa Berisha ishte themeluese e festivalit Pre-Film Fest, edicioni 14-i të cilit është planifikuar për 26 deri 30 korrik, ndërsa për të mbështetur filmbërësit e Ukrainës, ky edicion do të jetë një koçeri edicionit të 13 të festivalit të filmit të Odesas. Britania e Madhe prezantoi një paketë të re sanksionesh financiare dhe tregtare ndaj Rusisë pas pushtimit të paprovokuar të fqinjit të saj Ukrainës. Në listën e produkteve të ndaluara përfshihen mallra dhe pajisje teknologjike që mund të përdoren për prodhimin e armëve biologjike dhe kimike, produkte dhe teknologji shtesë të rafinimit të naftës, si dhe produkte dhe teknologji kritike të industrisë. Vendimi ndalon importin, blerjen ose furnizimin dhe dërgimin e mallrave me origjinë ose që dërgohen nga Rusia që mund të gjenerojnë të ardhura. Konflikti në Ukrainë është një alarm për njerëzimin, deklaroi të mërkurën lideri kinez Xi Jinping, ndërsa Kina vazhdon të mbajë një pozicion neutraliteti duke mbështetur aleatin e saj Rusin. Kina ka refuzuar të dënojë luftën e Rusisë në Ukrainë apo edhe t'i referohet asaj si një pushtim të Moskës, ndërkohë që dënon sanksionet e vendosura nga SBA-ja dhe Evropa ndaj Rusisë dhe akuzon Perëndimin për provokimin e Moskës. Vendet me siguri do të përfundojnë në vështirësi nëse ata besojnë verbërisht në pozicionet e tyre të forcës, zgjerojnë aleancat ushtarake dhe kërkojnë sigurinë e tyre në kurrizë të tjerëve. Citon Agjencia Zyrtare e Lajmeve Xinhua mbi fjalimin e Xi. Në komente të tjera, Xi tha se vendosja e sanksioneve sankcioneve mund të veprojë si një bumerang dhe një shpatë me dy tehe dhe se komuniteti global do të vuajë nga politizimi, mekanizimi dhe armatimi I tendencave ekonomike globale dhe flukseve financiare. Qeveria 6 mujore e kryeministrit bulgar Kiril Petkov është rrëzuar në një votë mosbesimi lidhur me mosmarrveshjet mbi ekonominë dhe nëse Sofia duhet të heqë dorë nga kundërshtimi ndaj antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Partia e qendrës së Petkovit, Partia Vazhdon Ndryshimin, ka një shans të dytë për të propozuar një qeveri. Nëse dështon ta bëjë këtë, mund të bëhen edhe dy përpjekje të tjera nga partitë të tjera përpara se presidenti të emërojë një kabinet të përkohshëm dhe të thërasë zgjedhje të parakohshme. Kancelari gjerman Olaf Scholz, I cili vizitoi Bullgarinë në fillim të këtij muaji, I kërkoi Sofies të hiqte dorë nga kundërshtimi I saj ndaj aspiratave të Maqedonisë së Veriut për në BE për një sër mosmarrveshjesh gjysore dhe historike. Organizata Botërore e Shëndetësisë do të vendosë nëse do të shpallë linë e majmunëve një emergjencë shëndetësore globale, duke nxitur kritika nga shkencëtarët afrikanë që shprehen se kjo sëmundje përbën prej vitesh një krizë shëndetësore në kontinentin e tyre. Diskutimet dhe shqyrtimi I përgjigjes së OBSH-s ndaj shpërthimit të sëmundjes pasojnë shqetësimet se si Agjencia e Kombeve të Bashkuara dhe qeveritë në mbar botën trajtuan COVID-19 në fillim të vitit 2020. Një emergjencë e shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar është niveli më I lartë I alarmit të OBSH-s. Agjencia nuk deklaroi pandemi, por filloi të përdorë termin për të përshkruar COVID-19 në mars të 2020-s. Për shumë qeveri në mbar botën, ky moment ishte çasti kur ata filluan të ndërmernin masa për të përmbajtur sëmundjen, çka rezultoi të ishte tepër vonë për të bërë ndryshim. Lia e majmunëve nuk përhapet atë shpejt sa COVID dhe për këtë sëmundje ekzistojnë tashmë vaksina dhe medikamente për trajtimin e saj, por sërish ka rritur alarmin në mbar botën. Numri I të prekurve jashtë kontinentit afrikan ka rritur në 3000 raste në më shumë se 40 vende, sipas agjencisë Reuters, ende nuk ka raportime për raste vdekjeje. Komiteti Emergjencave Globale do t'i dërgojë një rekomandim drejtorit të përgjithshëm të OBSH-s, I cili merr vendimin përfundimtar nëse do të shpallë gjendjen e emergjencës. Vendimi nëse merret shpall alarmin dhe mund të nxjisë hapa të mëtejshëm nga OBSH-ja, sikurse dhe vëmendje të shtuar nga shtetet anëtare. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.